Assalomu alaykum qadirdon. Insonni zoti unutishga moyil. Buni o'zingizning tabiatingizdan ham bilsangiz bo'ladi. Kun davomida ayrim narsalarni unutganimizni kun oxiriga kelib anglaymiz. Ba'zan anglamay kunlarimizni yashab o'taveramiz. Unutish hayotimizdagi munosabatlarni murakkablashtirishi, ishimizga salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin. Ammo Xudo bilan munosabatda unutish bir umrlik oqibatga sabab bo'lishi yoki o'limdan keyingi hayotingizga ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham muqaddas kalomda shunday deyilgan. Biroq men bir narsani yodda tutarman. Shuning uchun doim umid qilarman. Egamning sodiq sevgisi bo'lmaydi ado. Uning rahmu shafqati tugamas aslo. Umidning eng katta dushmanlaridan biri Xudoning va'dalarini unutishdir. Eslatish katta xizmatdir. Pavlus ham, Butrus ham mana shu sababdan maktub yozganlarini aytishgan.
Xudo bizga bergan va'dalar bizni doim unga intilib, iymon keltirib yashashga undaydi. Unutish esa buning aksini keltiradi. Biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni bizga eslatuvchi homiy, muqaddas ruhdir. Biroq bu sizning passiv bo'lishingiz kerakligini bildirmaydi. Buni o'zingizga eslatish uchun faqat o'zingiz mas'ulsiz. Bularni sizga eslatib turishi lozim bo'lgan inson ham sizning o'zingiz. Ongimizda buyuk qudrat bor. Eslatish orqali u o'zi bilan o'zi gaplashishi mumkin. Ongimiz parchada aytilganlarni eslashi mumkin. Biroq men bir narsani yodda tutarman. Shuning uchun doim umid qilarman. Egamning sodiq sevgisi ado bo'lmaydi. Agar biz Xudo o'zi haqida va biz haqimizda aytganlarini yodda tutmasak, tushkunlikka tushib qolamiz. Men buni qayg'uli tajribamdan bilaman. Miyangizdagi yomon xayollar botqog'iga botmang.
Tushkunlikka berilmaslik uchun men qila olmayman. U bunday qilmaydi. Bu ish bermaydi demang. Xudovand muqaddas kitobda siz uchun qayta-qayta va'dalar bergan. U doim siz bilan bo'lishi, sizni tashlab ketmasligi, siz uchun ajoyib rejalari borligi haqida gapiradi. Ammo siz bularni unutib yoki bularga e'tibor qilmay, o'zingizni tushkunlik botqog'iga sudraysiz. Gap siz his qilayotgan yoki o'zingizga aytayotgan gaplarning to'g'ri yoki noto'g'riligida emas. To'g'ri narsalarni esga olmaguningizcha, ongingiz bularni to'g'riligiga ishontirish yo'llarini topadi. Xudo imkonsiz narsalarni ham qila oladigan Xudodir. Boshi berk vaziyatdan chiqib ketish haqida o'ylash Xudo uchun imkonsiz narsa yo'qligini eslashdan afzal emas. O'zimizga Xudoning buyukligi, inoyati, qudrati va donoligini eslatib turmasak, tushkunlikka tushib qolamiz.
Zabur 72-bobda shunday yozilgan: Men nodon, johil bo'lgan ekanman. Qarshingizda ongsiz hayvon kabi bo'lgan ekanman. Tushkunlikdan umidga qaytish haqidagi buyuk so'zlar Zabur 76-bobda shunday tasvirlangan: Ey egam, ishlaringni men yodga olaman. Azaliy mo'jizalaringni esga olaman. Hamma ishlaringni xayolimdan o'tkazaman. Qudratli ishlaring haqida fikr yuritaman. Mana shu narsa mening hayotimdagi eng katta kurashdir. Har kuni Xudo bilan birga vaqt o'tkazganingizda, uning va'dalarini o'zingizga eslating. Ularni maxsus daftaringizga yozib qo'ying. Uyingizning ko'rinarli yerlariga ilib qo'ying. Xullas, o'z-o'zingizga doim eslatib turing. Bu unutish bilan eslash orasidagi kurashdir. Bu kurashda yengilib qolmang. Uning yaxshiligini va va'dalarini yodga olish uchun kurashing. Azizlar, va albatta, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan o'zingiz uchun ko'proq ma'lumotlarni qidiring. Salomat bo'ling.